Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կադրային փոխատեղումներ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության կազմում պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը պատերազմի ավարտից 11 օր անց լքում է պաշտոնը։ Ադրբեջանական ստորաբաժանումներն այսօր մուտք են գործել Աղդամ լեռնային Ղարաբաղին հարող այս շրջանը, հայկական ուժերի վերահսկողության տակ էր անցել 1993-ի հուլիսին։ Հաջորդ շաբաթ խորհրդարանական ընդդիմության նախաձեռնությամբ ազգային ժողովի արտահերթ նիստը կայանալու քննարկման միակ թեման ռազմական դրության ռեժիմի չարգումն է։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Պաշտոնանք են արվել պաշտպանության, սոցապահովության և արտակարգ իրավիճակների նախարարները, այսուհետ պաշտպանության ոլորտը կղեկավարի վարչապետ Փաշինյանի խորհրդական Վաղաշակ Հարությունյանը, սոցապո Մեսրոպ Արաքելյանը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը Անդրանիկ Փիլոյանը մանրամասները ծրագրում։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Ադրբեջանի հետ պատերազմում զոհված ևս 28 զինծառայողների անուններ։ Ընդհանուր հայկական կողմը մինչ օրս հաղորդել է 1632 զոհի մասին։ Բաքուն սեփական կորուստները դեռ չի բարձրաձայնել։ Ադրբեջանի զինուժը 27 տարվա ընդմիջումից հետո մտել է Աղդամի շրջան Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների նոյեմբերի 9-ին ստորագրած հայտարարության համաձայն։ Հայկական զինուժը, ինչպես նաև քաղաքացիական բնակչությունը դուրս է բերվել ռուս խաղապահների վերահսկողությամբ։ Գործընթացն իրականացվել է առանց որևէ միջադեպի կամ սադրանքների, հայտարարել է Ռուսաստանի խաղապահ առաքելության շտաբի ղեկավար գեներալ-մայոր Անդրեյ Վոլկովը։ Ըստ երակողմ համաձայն, Ղարաբաղի հարակից 7 շրջանների վերադարձը Բաքվին պետք է ավարտվի մինչև դեկտեմբերի 1-ը։ Կրեմլը միջգերատեսչական պատվիրակություն է գործողում Երևան և Բաքու 10-ին, հայտնել են Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից։ Ավելի վաղ նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտնել էր, թե Մոսկվան շարունակում է Ղարաբաղյան հարցի շուրջ շփումները կողմերի հետ բոլոր մակարդակներում։ Լրատվամիջոցների հաղորդմամբ պատվիրակության կազմում են մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում Ռուսաստանի արտգործնախարարն ու պաշտպանության նախարարը։ Ակնկալվում է, որ նրանք Երևան կժամանեն վաղը, ապա կմեկնեն Բաքու։ Ադրբեջանը մտադիր է սեղմ ժամկետում նոր ճանապարհ կառուցել Ֆիզուլից դեպի Շուշի, հայտարարել է նախագահ Ալիևը, ում խոսքով նախնական փուլում այդ նպատակով կհատկացվի մոտ $30 միլիոն։ Ներկայումս Շուշի տանող ճանապարհը, որն անցնում է Աղդամի և Ստեփանակերտի տարածքով, առայժմ հնարավոր չէ օգտագործել, հայտարարել է Ալիևը, հավելելով երակողմ հայտարարությամբ, սակայն նշված է, որ բացվելու են հաղորդակցության բոլոր միջոցները, այդ թվում Նախիջևանը Ադրբեջանին կապող ուղին։ Հուսով եմ, որ դա կնպաստի տարածաշրջանում տևական խաղաղության հաստատմանը, ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Ղարաբաղում աշխատանքն է սկսել Ռուսաստանի կառավարության հումանիտար կենտրոնը, որը զբաղվելու է փախստականների վերադարձի, ենթակառուցվածքների վերականգնման և գերիների փոխանակման հարցերով։ Պաշտպանության նախարար Շոյգուի հրամանով կենտրոնում ստեղծվել է նաև հավելյալ 5 ստորաբաժանում, որտեղ ռուս մասնագետներն աշխատելու են ականաձերծման, հակամարտող կողմերի հաշտեցման և առևտրակեն ցաղային խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Ղարաբաղյան խնդրի վերջնական կարգավորման ցանկացած տարբերակ պետք է հիմնված լինի Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի դրույթների ուժի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության և ազգերի ինքնորոշման իրավունքի վրա, ԵԱՀԿ-ում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեյմս Գիլմորը։ Ամերիկացի դիվանագետն ընդգծել է, հիմա այն պահն է, երբ պետք է հասնել տևական խաղաղության, հորդորելով կողմերին աշխատել Մինսկի խմբի հետ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից դուրս մնացած հարցերը կարգավորելու համար։ Փարիզը պատրաստ է աջակցել Ղարաբաղի և շրջակա տարածքների մշակութային և կրոնական ժառանգության պաշտպանությանը, Թվիտերում գրել է նախագահ Էմանյուել Մակրոնը։ Մեկ այլ գրառմամբ Ֆրանսիայի նախագահը փաստել է, Ղարաբաղում զենքերը լրացին, հիմա մենք Հայաստանի, Ադրբեջանի, Մինսկի խմբի մեր գործընկերների հետ աշխատում ենք մշակութային զինադադարի շուրջ պահպանելու և վերականգնելու տարածաշրջանի բազմազանության և հարստության գանձերը։ Եվ վերջում, այսօր 58 տարեկան հասակում մահացել է 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կին Էրիտաս Սարգսյանը, նա օրերս հիվանդանոց էր տեղափոխվել կորոնավիրուսով առողջական ծանր իրավիճակում։
Շնորհակալություն հեղինեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ Հայաստանում ծագած քաղաքական ճգնաժամի մասին, որն աստիճանաբար կարծես վերածվում է նաև կառավարականի։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ կառավարության կազմում կատարված մի շարք կադրային փոփոխությունների մասին, որոնցից թերևս ամենաաչքի ընկնողն իհարկե պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի պաշտոնանկությունը։ Հիշեցնեմ, վերջին օրերին ռազմական գերատեսչության ղեկավարը խիստ քննադատության թիրախեր դարձել նախ եւ առաջ խորհրդարանական մեծամասնության կողմից կառավարության կազմում սկիզբ առած խմորումների մասին պատմում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Հրադադարի հայտարարությունից 11 օր անց պաշտոնից ազատվել է պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Նրան փոխարինում է վարչապետի գլխավոր խորհրդական Վաղարշակ Հարությունյանը։ Ստեղծված իրավիճակը կարիք ունի լիցքաթափման և ուզում եմ, որ իմ հեռանալն ընկալվի այդ տրամաբանության մեջ, պաշտոնը թողնելուց րոպեներ անց իր ուղերձում նշեց Դավիթ Տոնոյանը։
Իմ գործունեության որևէ ամփոփում տեղին չէ այսօր, որովհետև ակամայից այդ ամփոփումը դարձավ արցախյան երկրորդ պատերազմը։ Բավարարված են պատերազմի ընթացքում և դրա նախապատրաստական փուլում իմ աշխատանքից։ Կարծում եմ, որոշ հայեցակարգային ուղղություններ վերանայման կարիք ունեն, որ չհասցրի իրագործել, և այս առումով ես պատրաստ եմ կրելու իմ բաժին պատասխանատվությունը։ Այս պահին պաշտոնավարումս դադարեցնելը կրկնակի դժվար է, քանզի սովորություն չունեմ հեշտ ու ընդունված ճանապարհը բռնելով խուսափելու բարդ իրադրության մեջ հայտնվելուց։ Եթե նժարին պետությանն ու ժողովրդին ծառայել չծառայելն է դրված, նույն սկզբունքով եմ առաջնորդվել նաև 2018 թվականի գարնանը, բայց ստեղծված իրավիճակը կարիք ունի լիցքաթափման, և ուզում եմ, որ իմ հեռանալն ընկալվի այդ տրամաբանության մեջ։
Դավիթ Տոնոյանը պաշտպանության նախարարի պաշտոնի նշանակվել էր հեղափոխությունից հետո, մինչ այդ արտակարգ իրավիճակների նախարարն էր, իսկ դրանից առաջ 7 տարի պաշտպանության փոխնախարարն է եղել։ Վաղարշակ Հարությունյանը 1999-2000 թվականներին ղեկավարել է պաշտպանության գերատեսչությունը, նորանշանակ նախարարը խիստ ռուսամետ դիրքերում է և երբեք էլ սա չի թաքցրել, ասում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Ռուսաստանն է որոշել ոլորտը վստահել Վաղարշակ Հարությունյանին, թե Նիկոլ Փաշինյանի ընտրությունը։ Քաղաքական մեկնաբանը դժվարանում է հստակ պատասխանել, բայց շեշտում է, նոյեմբերի 9-ին ստորագրված հայտարարությունից հետո Հայաստանում Ռուսաստանի ազդեցությունն առավել բարձր է։
Առանց այդ էլ հայտնի է, որ Ռուսաստանը միշտ ազդեցություն է ունեցել Հայաստանում։ Հիմա նոյեմբերից 9-ից հետո մենք կարող ենք խոսել առավել բարձր ազդեցության մասին, թե ինչպես է դա արտահայտվում արդեն ընթացիկ հարցերում, ես կդժվարանամ նշել։
Մի քանի օր է փոխհրաձգություն է պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի և վարչապետի թիմակից իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի միջև։ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ցույցերից 5 օր անց ազգային ժողովում Անդրանիկ Քոչարյանը մեղավորների շարքում դասեց նաև պաշտպանության գլխավոր պատասխանատուին։ Անդրանիկ Քոչարյանն ընդհուպ հիշել ու քննադատում էր դեռևս 2016 թվականին ազատության եթերում Դավիթ Տոնոյանի մի հայտարարություն, որի մասին Տոնոյանի իշխանական քննադատները մինչև նոյեմբերի 16-ը չէին հիշել։
Չէ, վարչապետը ռազմական գործիչ չի։ Եվ վերջին հաշվով ես պարոն Տոնոյանին պետք է հարցնեմ, նայեք։ Մի վարկյան, չեք լսում։ Պարոն Տոնոյանին պետք է հարցնեմ, պարոն Տոնոյան, երբ որ դուք 16 թվականի ապրիլի 12-ին ազատություն ռադիոկայանի թղթակցի հարցին, որ հակառակորդը օգտագործել է անօթաչու, դուք ասում եք, անօթաչուն թանկ է, մենք գրանապնոտով կխփենք, այդ գիտեք ինչ է։ Այդ նշանակում է, որ նախարի այն ժամանակվա առաջի տեղակալը չի տիրապետում այն վտանգները, որը օդից կարող են իրականացվել արդեն այդ ժամանակ, թեկուզ իսրայելական հարոպների, հարվածային հարոպների կողմից։
Պաշտպանության նախարարի և կառավարության այլ անդամների փոփոխությունը որքանով կլիցքաթափի ցավոտ հայտարարությունից հետո հայաստանյան լարված մթնոլորտը, երբ գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերը համարում են գլխավոր մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է և անխուսափելի է նրա հրաժարականը։ Քաղաքական մեկնաբանը դժվարանում է կանխատեսել, ում հրաժարականը կլիցքաթափի լարումը, հասարակական արձագանքը ցույց կտա, բայց ռազմաքաղաքական ծանր պարտությունից հետո ըստ մեկնաբանի հասունանում է պարտության բոլոր դերակատարների հրաժարականի հարցը, սկսած վարչապետ Փաշինյանից։
Իշխանությունը առնվազն այս փուլում ունի պատասխանատվություն երկրի կայունությունն ապահովելու համար, և եթե այդ կայունությունը պահանջի ընդհուպ վարչապետի հեռանալ և ժամանակավոր անցումային կառավարության ձևավորում, ապա պետք է գնալ նաև այդ քայլը։
Այսօր պաշտոնանք է եղել նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանը, նրան փոխարինում է վարչապետի խորհրդական Մեսրոպ Արաքելյանը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարի թափուր պաշտոնում էլ նշանակվել է Անդրանիկ Փիլոյանը։ Ֆելիքս Թոլակյանը, որն արտակարգ իրավիճակների նախարար էր նշանակվել, հեղափոխությունից հետո նախորեին հրաժարականի դիմում է գրել։ Նորանշանակ նախարարը զինված ուժերի 5-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարն է։ Մեկ ամիս առաջ, թեժ մարտերի օրերին, Փաշինյանը Facebook-ում գրել էր, որ Անդրանիկ Փիլոյանը կարժանանա ազգային հերոսի կոչման։ Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Մի քանի ժամ առաջ, հետևելով նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության դրույթներին, Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները մուտք գործեցին Աղդամի շրջան։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանն Աղդամը կորցրել էր 93-ի հուլիսին, վերջին 27 տարիներին Աղդամ քաղաքն ու համանուն շրջանի մի զգալի մասը գտնվում էին հայկական ուժերի լիակատար վերահսկողության ներքո, այստեղ նաև մի շարք հայկական գյուղեր կային, որոնց շուրջ 2000 բնակ Կիչներին միայն վերջին պահին էին տեղեկացրել, որ իրենց բնակավայրերը հաշված ժամեր անց հայտնվելու են ադրբեջանական վերահսկողության գոտում, Ստեփանակերտից հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր նոյեմբերի 29-ին Աղդամի շրջանը պաստորեն հանձնվեց ադրբեջանին, և ադրբեջանական սարքավորները գործի անցան ճանապարհ մաքրելով իրենց զորքի համար։ Ինչպես նաև, որ նախորդ 2 օրերին Աղդամի այդ շրջանում գտնվող հայկական 7 գյուղերի բնակիչները ստիպված եղան գաղթել դեպի Մարտակերտ և Հարակից շրջաններ, և պաստորեն այդ մարդիկ ընդամենը 2 օր ժամանակում էին, որպեսզի կարողանային իրենց իրերը, ովքեր որ կարողացան, հավաքել և իրենց հետ տանել, բոլորը չեն կարողացել դա անել։ Այսօր մենք խոսեցինք Մարտակերտի շրջանի ղեկավար Հայկ Բախշյանի հետ, նա ասաց, որ երբ որ իրենց ասել են Ստեփանակերտից, մայրաքաղաքից բնակիչներին հաղորդեք, որ տեղ հանվելու են, այդ ժամանակ էլ իրենք ասել են նոյեմբերի 17-ի երեկոյան կողմ, ինքը ասաց, որ մարդկանց բնակարանների հարցերը առաջիկայում լուծվել են, որովհետև մեծ մասը մարդկանց հարազատների, ազգականների տներում են, իսկ մի մասը Մարտակերտում դպրոցում էր, վարչականալ շենքերում էր։ Այսօր մենք եղանք Մարտակերտում, այցելեցինք դպրոցներից մեկը, ու դասասենյակներից մեկում մի քանի ընտանիք էին հավաքված նոր բարակյուղից, իսկ իրերը լցրել էին դպրոցի մարզադահլիճում, վառարանի շուրջ նստած էին կանայք, տղամարդիկ, երեխաներ, և ճաշ էին պատրաստում, պատմում էին, թե որքան ծանր է եղել թողնել իրենց բնակարանները հեռանալ, և այժմ սպասում էին, թե իշխանությունները ինչով կարող են օգնել վարձով տուն կամ ժամանակավոր այլ կացարան, որպեսզի դպրոցից տեղափոխվեն։ Ես հիշեցնեմ, որ Մարտակերտը մինչև պատերազմական գործողությունները մոտ 22,000 բնակչություն ուներ, այդպես համենայն դեպս մեզ ասած վարչակազմի ղեկավարը, ասաց այս պայդրությամբ մոտ 1/5-ն է փաստացի բնակվում, թեև վերադարձողներ կան 22,000-ից 1/5-ը։ Գաղթացներ կային նաև Մարտակերտում տարբեր այսպես տներում, ինչպես ասացի, մարդիկ հանգրվանել էին իրենց ազգականների տներում, և սպասում էին, թե երբ պետք է հիմնական հարցը, որ կա բնակարանների հարցը լուծվի, որպեսզի իրենք հասկանան, որտեղ են բնակվելու, ինչպես են բնակվելու, ինչով են զբաղվելու։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մարտակերտ։
Պատերազմի Հայաստանի համար ոչ այնքան բարենպաստ այս ավարտից հետո արտախորհրդարանական ուժերից մեկի Հայազգային կոնգրեսի գործնայությունը կրկին հայտնվել է հանրային ուշադրության կենտրոնում։ Բանն այն է, որ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական այդ ուժը միակն էր, որ տարիներ, եթե չասենք տասնամյակներ շարունակ, խոսում էր Ղարաբաղյան խնդրի փոխզիջումների հիման վրա լուծելու անհրաժեշտության մասին։ Քաղաքական այս ուժը տարիներով զգուշացնում էր, որ խնդրի կարգավորումն արհեստականորեն ձգձգելու քաղաքականությունը կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ Հայաստանի համար։ Հայազգային կոնգրեսի ղեկավարներից մեկի, Լևոն Զուրաբյանի հետ այսօր զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ինչու՞ Տեր Պետրոսյանը չգնաց Մոսկվա եւ ինչու էր ուզում գնալ ինչպես կառավարությունը։
Դա էլ է շատ կարևոր հարց։ Ինչ որ մի պահ, երբ որ արդեն պարզ էր, որ պատերազմը տանուլ է դրված եւ դա ասեմ ձեզ, դա շատ արագ եղավ։ Այդ հեքիաթները, որ բեկում, չգիտեմ ինչ, բան, շատ արագ բոլոր լուրջ մարդիկ հասկացան, որ պատերազմը մենք այն գլխից գիտենք, որտեվ հետևում ենք այդ սպառազինությունների, մենք հասկանում ենք, որ այդ անհավասար պատերազմում, այդ աջակցության պայմաններում հնարավոր չէ, այսինքն այստեղ մենակ ռազմական հարցերը չեն, աշխարհակահաղական ճնշումների այդ կոնկրետ իրողությունների մեջ հնարավոր չէ պատերազմով հասնել հաղթանակի, դա ակնհայտ էր։ Հիմա ինչ որ պահից եւ Արայք Հարությունյանը դրա մասին բարձրաձայնեց եւ բոլոր Ղարաբաղի նախկին նախագահները դրա մասին բարձրաձայնեցին, բոլորի համար պարզ էր, որ պետք է հիմա արագ գնալ եւ Մոսկվայում պայմանավորվել եղածը պաշտպանելու համար, եւ դրա համար այո, նրանք դիմել էին Նիկոլ Փաշինյանին, որ նաև տրամադրվի օրինակի համար Տեր Պետրոսյանին մանդատ, որ ինքը կարողանա բանակցել եւ գոնե պահպանել այն, ինչ որ հնարավոր էր պահպանել։ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվեց դա անել։
Բասում է, ասել եմ, թող գնան մանագևորքը։
Դա էլ է ցույց տալիս, որ նա ոչ մի բան քաղաքականությունից չի հասկանում, որովհետեւ ռուսները մանկապարտեզի երեխաներ չեն, որ խոսեն ինչ որ մեկի հետ, ինչքան էլ հարգեն այդ մարդուն, առանց համապատասխան լիազորությունների։ Նրանք դրա ժամանակը չունեն եւ բնականաբար
այսքան ասվել են, թամանը որպես նախկին նախագահ, ուզում եք գնացեք։
Գնացեք, հա, բայց ես ձեզ լիազորություն չեմ տալու։ Այսինքն բոլոր դրվագներում այդ անպատասխանատու կյանքից կտրված, իրողություններից կտրված, ինչ որ երազանք, սեփական երազանքների մեջ ապրելու այդ իրա ձգտումը ցույց տվեց։
Պարոն Զորաբյան, հնդացս հնարավոր էր կանխել, որպեսզի այսպես բանը բանից չանցներ։
Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ, որ Լավրովն էլ էր պատերազմից մի քանի օր հետո խոսում, նորից 5+2 հլը դեռ այդ հնարավորությունը կար։ Ինքը Նիկոլ Փաշինյանն էլ է հաստատում, որ այդ հնարավորությունը եղել է, եւ Նիկոլ Փաշինյանը ինքն էլ է ասում, որ այո, գնալով ամեն մի կորուստի հետ, ամեն մի ռազմական անհաջողության հետ, պլանը փոխվել է դեպի
վաստաթուղթը վարթարացել։
Ինչը բնական է, որ այդպես էլ պետք է լինի։ Բայց ինքը շարունակել է դիմադրել, շարունակել է համառել,
որովհետև ռազմիդաշտում բեկումը ցնելու հույս է եղել։
Ես ասում եմ, դա ուրեմն գալիս է անհերատեսությունից, բայց ես այստեղ ավելի լուրջ բաներ եմ կասկածում։ Դա ավելի շատ գալիս է, եւ այս ամբողջ ընթացքը գալիս է նրանից, որ Նիկոլ Փաշինյանը կներեք անկուշտ եւ հիվանդագին փառասիրություն ունի, բացարձակապես տգետ է միջազգային քաղաքականության, աշխարհակաղաքականության եւ ռազմական հարցերում։ Ինչ բեկման մասին է խոսքը, եթե իրեն գլխավոր շտաբի պետը պատերազմից առաջ հունիսին ներկայացնում է զեկուցագիր, որ հաշվի առնելով բոլոր այս ռազմական բալանսի մասին տվյալները, մենք չենք կարող արդյունավետորեն դիմադրել այդ պատերազմում։ Ինչի վրա էր հույսը դրել։ Ընդ որում դա շարունակվել է պատերազմի ժամանակ։ Ոչ մի լուրջ ռազմական մասնագետ, այդ թվում մեր գենշտաբի պետը եւ ոչ ոք նրան չեն տվել տվյալներ, որոնց համաձայն հնարավոր էր բեկում մտցնել այս պատերազմում։ Միակ տվյալը, որ ինքը ունեցել է, դա իր, ասում եմ, նորից անկուշտ փառասիրությունն է եղել։ Երբեք չի հասկացել, որ պետական ղեկավարի եւ քաղաքական գործչի գլխավոր առաքելությունը դա ռեսուրսների հաշվարկն է, այդ ռեսուրսների հիման վրա իրատեսական ստրատեգիայի կառուցումն է։ Նա ըստ էության այդ ամբողջը դրել է մի կողմ եւ ապավինել է մենակ մի բանին, այսպես կոչված դուխի վրա։ Եվ ասեմ, սա ամենամեծ հանցանքն է իրականում, որովհետև մեր ժողովուրդը իսկապես հերոսական կռվեց, իսկապես պատրաստ էր կյանքեր զոհել հանուն հաղթանակի, բայց ինչ մեղավոր էր մեր ժողովուրդը եւ ինչ մեղավոր էր մեր բանակը նրանում, որ երկրի ղեկավարը այս ամենի մասին պատկերացում չունի եւ պատրաստ է այդ հերոսական ոգին զոհաբերել հանուն իր ախորժակների։
Այժմ խորհրդարանական ընդդիմության մասին, ազգային ժողովում ներկայացված ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները՝ Բարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավոր Հայաստանը, պատրաստվում են ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարել։ Նոյեմբերի 26-ին նշանակված այս նիստի օրակարգում միայն մեկ հարց է լինելու՝ պատերազմի առաջին օրը հաստատված ռազմական դրության ռեժիմի չեղարկումը։ Քաղաքական շրջանակներում պտտվող լուրերի համաձայն, ի դեպ ռազմական դրության հնարավոր չեղարկումից հետո խորհրդարանական ընդդիմության հաջորդ քայլը կարող է լինել վարչապետ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելը։ Լսենք Աստղիկ Վեդևյանին։
Հաջորդ հինգշաբթի խորհրդարանի ընդդիմադիրների Լուսավոր Հայաստանի և Բարգավաճի նախաձեռնությամբ կգումարվի արտահերթ նիստ, սեպտեմբերի 27-ից կառավարության որոշմամբ հաստատված ռազմական դրությունը վերացնելու օրակարգով։ Իշխանական իմ քայլից, որի դիրքորոշումից էլ կախված է ռազմական դրությունը կպահպանվի, թե կչեղարկվի, հայտարարում են, որոշում չունեն։ Նույն ռազմական դրությունը չեղարկելու հարցով արտահերթ գումարելու ընդդիմադիրների նախորդ փորձը իշխանությունը տապալել էր։ Ազգային ժողովի խորհրդի նիստին չմասնակցելով, եթե նախաձեռնողները հնգորյա ժամկետից շուտ են ուզում արտահերթը գումարել, խորհրդի որոշումը պետք։ Այս անգամ այլ ճանապարհով գնացին, կանոնակարգով սահմանված հնգորյա ժամկետը պահպանեցին, որ խորհրդի որոշման կարիք էլ չառաջանա։ Իսկ եթե անհրաժեշտ ընթացակարգերը պահպանված են, ազգային ժողովի ղեկավարին մնում է միայն նախաձեռնողի սահմանած կարգով և ժամկետում գումարել այդ նիստը։ Բայց որպեսզի արտահերթում ռազմական դրությունը վերացնելու հարցը ընդհանրապես քննարկվի, պետք է առնվազն 67 պատգամավորներ գան դահլիճ ու գրանցվեն։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները միասին 41 ձայն ունեն։ Որոշման ընդունման համար ևս Լուսավորին և Բարգավաճին իշխանության ձայներն են անհրաժեշտ։ Իմ քայլից ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանն ասաց, այս պահին որոշում չունեն, պետք է խորհրդակցեն ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ։
Սա միայն քաղաքական որոշում չի, որպեսզի խորհրդարանը եւ մասնավորապես մեր խմբակցությունը կարողանա ինքնուրույն որոշում կայացնել։ Մեզ էլ են պետք բացատրություններ եւ հիմնավորումներ, թե ինչու է պետք պահպանել կամ ինչու արդեն ժամանակն է, որ չեղարկվի ռազմական դրությունը։ Եվ մենք ճիշտ որոշում կայացնելու համար կարիք ունենք ռազմաքաղաքական ղեկավարների կարծիքը լսելու այս հարցի վերաբերյալ։ Եթե այս ընթացքում քննարկումներ եւ հայտարարություններ լինեն, մենք կստայտեմ կողմնորոշվենք։ Եթե չէ, ապա կհամարենք, որ առայժմ փոփոխություններ անելու որևէ նախապայման չկա։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանն ասում է, իշխանության հետ չեն բանակցում, ապավինում են նրանց խելամտությանը, ռազմական դրության պայմաններում ըստ նրա տնտեսությունն է տուժում ժողովրդավարությունը։
Գործարած շարժը կանգնած է եւ տնտեսությունը լրջագույնը ստուժում է իրավիճակով։ Ստուժում է ժողովրդավարությունը, որովհետեւ ամեն մարդը ուզում է իր բողոքի ձայնը ինչ-որ ձև բարձրացնել, կարողանում են ձերբակալել, անդնելով, որ ռազմական դրության ժամանակ արգելված է այդ ամենը։
Գորգիսյանը կարծում է, իմ քայլը չի գնում ռազմական դրությունը վերացնելու ճանապարով, որպեսզի պահպանի իշխանությունը։
Այս վիճակով պահել երկիրը տնտեսությունը տանել կործանման, սրան գումարած պահպանել սահմանափակումները ժողովրդավարության տեսանկյունից, ազատ մամուլի, ազատ խոսքի տեսանկյունից, մարդկանց ազատ տեղաշարժման սահմանափակումների հնարավորություններ, ցույցերի եւ հավաքների սահմանափակումներ, այսինքն այս ամենը ուղղակի այլևս որևէ նպատակի չի ծառայում, բացի նրանից, որ իշխանությունը իրեն կոմֆորտի մեջ զգա։ Իրենց պետք են սահմանափակումներ, որպեսզի կարողանան պահպանել իրենց իշխանությունը։
Ինձ համար անհասկանալի այդ քննադատությունը, որովհետև ես ասում եմ, որ որոշումը պայմանավորված է ռազմաքաղաքական ղեկավարների որոշումներից, որոնք պիտի հիմնավորված լինեն։ Իրենք մեզ փաստացի մեղադրում են նրանում, որ մենք ինչու մեր տեղում նստած այդ որոշումը չենք կայացնում։ Ես էլ ասում եմ, որ դա միայն քաղաքական որոշում չի, որ մենք քննարկենք եւ որոշենք։
Երբ երկրում ռազմական դրությունը վարչապետին անվստահություն հայտնելու հարց չի կարող քննարկվել, խորհրդարանի ընդդիմադիրները թե Լուսավորը թե ԲՀԿ-ն հայտնի հայտարարության ստորագրումից հետո Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն են պահանջում։ Եթե իշխանության հետ համաձայնության կան, չեղարկեն ռազմական դրությունը, տեսականորեն կարող են բարձրացնել վարչապետին անվստահություն հայտնելու հարց։ Բայց այստեղ ևս մեկ խոչընդոտ է առաջանում. նման նախագիծ կարող են մի դեպքում ներկայացնել, եթե ԲՀԿ, ԼՀԿ 41 հոգանոց կազմին ևս 3 պատգամավորներ միանան ու նախագծում նոր վարչապետի թեկնածուի անուն նշվի։ ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչների հետ ողջ օրը կապ հաստատել չհաջողվեց։ Լուսավորից Գևոր Գորգիսյանն ասաց, եթե արտակարգ դրությունը չեղարկվի, Լուսավորի հաջորդ քայլը ոչ թե անվստահություն հայտնելու, այլ քաղաքական կոնսուլտացիաներ անցկացնելու վրա կենտրոնանալն է լինելու, որ լարվածությունը թուլանա։
Վարչապետի ձեր թեկնածուն ով։
Դա պետք է քաղաքական կոնսուլտացիաների արդյունքում որոշվի, որովհետև դա պետք է լինի կոնսենսուսային թեկնածու, որը կկարողանա համախմբել պարակտված այս վիճակը և վերջ դնել այն քաղաքացիական լարվածությանը, որոնք հղի են ընդհարումների և բախումների վտանգով, դա պետք է կարողանա վարչապետի թեկնածուն անել, դեռ որևէ քննարկում չենք արել։
Իշխանական խմբակցությունում ըստ Լենա Նազարյանի, Փաշինյանի հրաժարականի այս օրերին հնչող պահանջներին չեն անդրադարձել։
Իմ անձնական կարծիքը կարող եմ ասել այդ հարցի վերաբերյալ, Նիկոլ Փաշինյանի որպես ղեկավարի այս պարագայում գործոնը շատ ավելի կայունացնող է, քան ապակայունացնող, իսկ մեր երկրում այս պահին առավելապես պետք է կայունություն եւ անվտանգություն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմի դադարեցումից հետո Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը շարունակում է վերադառնալ հայրենիք։ Ռուսաստանցի խաղապահների տեղեկություններով վերջին 24 ժամերին Երևանից Ստեփանակերտը վերադարձել ավելի քան 1200 փախստական։ Ռուսաստանցի զինվորականների պնդմամբ վերջին 6 օրերին Լեռնային Ղարաբաղ վերադարձած տեղացիների ընդհանուր թիվը հասնում է 4000-ի։ Նշեմ, որ ռազմական գործողությունների 44 օրերին Լեռնային Ղարաբաղը լքել էր այդ տարածքի բնակչության գրեթե 2/3-ը, մոտ 1000 մարդ։ Այժմ նրանք, ինչպես տեսնում ենք, աստիճանաբար վերադառնում են սեփական օջախներ, փորձելով վերականգնել նաև բնական օնգյանքը։ Հարազատ քաղաք վերադարձած ստեփանակերտցիներից մեկի հետ զրուցել է Նայրան Ալբանդյանը։
85-ամյա Նիկոլայ Ներսիսյանը կրակի դադարի մասին փաստաթղթի ստորագրումից 1 օր անց շտապել էր Ստեփանակերտ, չնայած անորոշությանն ու թորների իրեն հետ պահելու փորձերին։ Կատակում է, թե հարազատները իրեն 1 ամիս Երևանում գերի էին պահում, հակառակ դեպքում ավելի շուտ կգար։
Հայաստան գնացել եմ հոկտեմբերի 4-ին։ Հոկտեմբերի 4-ին գնացել եմ, երեկ շեմ 10 օրին եկել։ Մի ամիս 10 օր։ Հայ շորա տուրում էլ է, տուրում էլ է, կցել են իր տուրմը, տուրում էր տուրսում եկա եկա։ Հայության, շտի տեղը թողատ ես գնատ Երևան հոլ թապրում, դուրս եմ գալիս են, բանի, չէ, քանաչերի, են ճամ հով, բարձրանում գնում վերեմ, նորից իշտում, գնում բարձրանում գնում վերեմ, նորից իշտում, ինչան եմ բավարում, ոնց, հիմա եկած տեսը հայատն սարկել եմ, ընդեղ տեղեր ունեմ սարկած։
Հպարտության պես ցույց տալիս տնամերձ այգին, հավաքած բերքը, ճիշտ է, մեկ ամսով լքած տնտեսությունը շատ է դուժել, բայց չի նեղսրտում։ Ասում է, կորած հավերի ու աղավնիների թիվը կրկնապատկելու է եւ նոր ճագարներ է բերելու։
Հայր հավորել, հայր հատ։ Հիմա մնացավ 12-ն։ 12 հատ մնացավ։
Այս պատերազմի ժամանակ են,
հա։ Հա, հա, նո, այսօր դնաց են Երևան։ Հաճո տեսիս միտակում աստեղ, բայց թե ես տիստի միտակում թողով, տեսիս միտակա մնացում։
Ստեփանակ երդ է վերադարձել հրադադարի հայտարարությունից անմիջապես հետո, այն օրերին, երբ քաղաքի մեծ մասում դեռ գազ ու հոսանք չկար, իսկ աշխատող միակ հացի փուրը քաղաքից այրամասում էր։ Համարում է, սակայն, այլևս ոչ մի րոպե Արցախը չի թողնելու։
Համսե չայի փում, համը տոնը պատած քանում էլի ծորտա, քանում էին չանի։
Գազ
չունես, պապի։ Գազը կա, գազ չկա, քաղաքը մը գազ չկա, գազ ասմա։ Շուտով ինելու, թահի բանելու գնում։ Հա։ Գավա
հետ գնաս
Հայաստան, պապի, միջի։ Չէ, բա Հայաստան էլ գնալու չում, բրտատա, ծղը պիտի մը հանում, ծղը պիտի մերնում։ Հայաստան գնալու չու, գնալու է պետք չ։ Ինչ անմնանին շփրտապ։
Բակ մտնելիս Նիկոլայ Ներսիսյանը առաջինը ցույց է տալիս Մարշալ Հովանես Բաղրամյանի նկարը, զայրանում է, ինչպես կարող էր մարշալներ ունեցող ազգն այսպիսի պարտություն կրել։
Հայերը 5 քանհատ մարշալ ընտուալ, 110 հերոս ընտուալ, բաբակն Ադրբեջանի ինչա դա, թուրքի ինչա դա, ոչ մի բան չունի, ոչ մի բան չունի, բանակ ունի, մարշալ չունի, ծովոնը անուն չունի։
Բաղրամյանի կողքին էլ Ստալինի նկարն է, չնայած շատերն են ասել, բայց պատից իջեցնել չի պատրաստվում, ասում է, պատմությունից պետք է դասեր քաղել, ոչ թե մոռանալ, իսկ քաղաքական ղեկավարությունը ըստ 85-ամյա ծերունու ոչ մի հետևություն էլ չի արել։
Ռուսու գիտես, ես պատմությունը գիտեմ, 1915 թվին մեր պենո անդրեն զորովարը նրա նա ռուսների ենթարկված չի, ռուսներն դեմ ընտրեց եկալ իրան, թուրքերին սովորացրել, թուրքերը գնացել են մեր Հայաստանի վրա կռվել, այն արմատյան Հայաստանը վերցրել, նրա ինչ հետո եկալ, եկալ 20 թվին նորից մեր ունքու, ես վերացրել թևան այլ Ղարաբաղում, այդ թևանը չի ենթարկվել ռուսներին, ենթարկվել չի, հա, նա անկել մեզ հետ լավ չեն վերաբերվել, էլ թուրքերին սովորացրել, շուշին կրակտովել, շուշին պաժարտովել։ Հիմա ես այա, ասմա, դու իմ ներքին գործեն է մի խարնվի։ Պուտինը պես թողեց հատետի թուրքյանը մի ժամտավ, եկն հատ հետ օրը կցեցեմ մեզ։ Էլ է նույննա, պենը պուտինը ասալ կաղնացնիմ, պենը համաձայնը չ ես մերի ինչա վարչապետը համաձայն ու չէ, ասալ մունք հաղթելու մունք, պետք չի, հատը հաղթելու դե, բա մենք թոր Ադրբեջանալ թորքնել, հատպետի ժուլի կազգալի, կեցալ վասկանը բան պերալ, պերալ, նիրալ, դուրսանը, մուկ կարիկ դուրսին տեմքնը, դուրսան գիտես քանը հազար զին որուն է, մուլյոնամոր զին, մուլյոնը ունե, մունք ենքան ժողորդ
ցույց է տալիս 90-ականների պատերազմից վնասված ու վերանորոգված կտուրն ու ասում կվերականգնեն նաև 2020-ի ավերածությունները։ Նաեր Անալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՄԱԿ-ի կազմում գործող ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկը կրթական, մշակութային և գիտական հարցերի կազմակերպությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն այսօր հայտարարել է, թե պատրաստ է աջակցություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող մշակութային ժառանգության պահպանման գործում։ Կազմակերպության ղեկավար Օդրի Ազուլայն այսօր Փարիզում հանդես է եկել նման հայտարարությամբ, նշելով, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն պատրաստ է մասնագետների խմբեր ուղարկել հակամարտության գոտի։ Իսկ ինչ են անում պաշտոնական Երևանը և Ստեփանակերտը Լեռնային Ղարաբաղի հայկական հուշարձանների պահպանության համար ժամանակի ակնհայտ սղության պայմաններում, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Արցախի մշակույթի նախարար Լուսինե Ղարախանյանն ասում է, պատրաստվում են երկրորդ անգամ դիմել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, որ գոնե Ադրբեջանի տիրապետության տակ մնացած թանգարանային նմուշները հնարավոր լինի փրկել, դուրս բերել, թեև միջազգային կառույցներից առանձնապես մեծ հույսեր չկան։
Մենք պետք է իհարկե ամեն ինչ անենք եղածը փրկելու համար, որովհետև դրանց ճակատագրին արդեն իսկ վտանգ է սպառնում։
Առաջին անգամ ասում է դիմել էին հոկտեմբերի 10-ին, ստացել էին ընդհանուր մի արձագանք,
որում երկու կողմերին հորդորում են չթիրախավորել, չոչնչացնել ուղակի մշակութային արժեքները։
Լուսինե Ղարախանյանն ասում է, Ադրբեջանի տիրապետության տակ է անցել շատ մեծ մշակութային ժառանգություն՝ եկեղեցիներ, խաչքարեր, թանգարաններ, հնավայրեր, ամրոցներ, կամուրջներ, և դրանք բոլորը վտանգված են։ Վառ օրինակը Շուշիի Ղազանչեցոց և կանաչ ժամ եկեղեցիների ճակատագիրն է։ Ղազանչեցոցը պատերազմի ընթացքում երկու անգամ թիրախավորվեց գերճշգրիտ զինատեսակներից, ապա նաև պղծվեց, պատերին գրություններ հայտնվեցին։ Կանաչ ժամն էլ օրերս համացանցում հայտնված տեսանյութում երևում է արդեն առանց գմբեթների։
Սպիտակ եղերն է և սրադեմը պետք է առնել, որովհետև այս ամեն ինչը շատ բացասաբար է անդրադառնալու ապագայի վրա ունեցած մեր տեսլականի, սերունդների տեսլականի, ապագայի նկատմամբ ունեցած հավատի վրա ուղղակի։
Ադրբեջանական վերահսկողության տակ են մնացել Շուշիում Ղազանչեցոց, կանաչ ժամ եկեղեցիները, երկրագիտական պատմության թանգարանները յուրօրինակ հավաքածուներով, կերպարվեստի թանգարանը, այնտեղ ցուցադրվում էր Գարզու և Սարյան, հադրութում են մնացել Տողի Մելիքական ապարանքը, Կատարովանքը, Ազոխի թանգարանը, շատ եկեղեցիներ, խաչքարեր։ Տիգրանակերտի հնավայրը օրերս պարզվեց ևս այն տարածքներում է, որ հանձնվում են Ադրբեջանին։ Ղարախանյանը թվարկում է այն, ինչ կարողացել են դուրս բերել։
Մեզ հաջողվել է ժամանակին տարհանել Տիգրանակերտի, Բերձորի երկրագիտական թանգարանը, Տիգրանակերտի թանգարանը, Կերենի դամբարանադաշտի ցուցանմուշներ, Շուշիից որոշ գորգեր, մասնավոր հավաքածու էր, բայց Կապչունի մշակութային բարձր արժեք ներկայացնող գորգեր էին դրանք։ Մեզ հաջողվել է Քարվաճարի շրջանից ևս որոշ բաներ տարհանել, բայց հադրութում են մնացել թանգարանային արժեքավոր նմուշները և Շուշիում են մնացել։ Այդ երկու տեղերում մենք փաստորեն մշակույթը անպաշտպան է մնացել, որովհետև հադրութի մարտական գործողություններն են եղել անկանխատեսելի, Շուշիին առավել ևս։
Մեղադրանքները, թե ինչու դուրս չեն բերվել մշակութային արժեքները պատերազմի ընթացքում, Լուսինե Ղարախանյանը հարցի շահարկում է համարում. Ոչ ոք, ասում է, նույնիսկ ամենավատ մղձավանջում չէր կարող պատկերացնել, որ Շուշիի պես անառիկ ամրոցը կարող է անցնել Ադրբեջանին.
Ասենք ռմբակոծում էին, չենք հասցրել հանել մնացած մշակութային ժառանգությունը, բայց հիմա տարբեր մարդիկ շահարկում են թեման։
Այսօր Մարտոնու շրջանի Մաչկալաշենի գյուղապետարանի Facebook-յան էջը հայտնել է, որ գյուղի մոտ գտնվող Ամարաս վանական համալիրը գրաված չէ։ Զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Վրթանես Եպիսկոպոս Աբրահամյանը հաստատում է, վանական համալիրը Արցախի տարածքում է, սակայն ադրբեջանական դիրքերը Ամարասից առավելագույնը 1 կիլոմետրի վրա են, այն նշանառության տակ է։
Վանական կյանք, աղոթական կյանք այդպեսին հնարավոր չէ անել, քանզի հնարավոր է, որ նաև դիպուկահարներ կամ որոշ զենքի տեսակով իրենք կարող են վնաս հասցնել ոգևորականներին, այդ իսկ պատճառով հիմա ոգևոր կյանքը դադարեցված է Ամարասի վանքում, բայց հուսով եմ, որ շատ շուտով մենք այնտեղ նորից կվերականգնենք ոգևոր կյանքը և միաբանները կարող են աղոթել այնտեղ և մնալ վանական խցերում։
Երեկ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Օդրի Ազուլեին նամակ է հղել Արցախի արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանը, ներկայացրել ադրբեջանական կողմի իրականացրած հայկական պատմական, հոգևոր և մշակութային ժառանգության հուշարձանների պղծման փաստերը և կոչ արել կառույցին արդյունավետ քայլեր ձեռնարկել ապահովելու հայկական պատմական, մշակութային և հոգևոր հուշարձանների պաշտպանությունը։ Այսօր էլ Ֆրանսիայի նախագահն է Թվիտերում գրել, որ Ֆրանսիան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի շրջանակներում և հակամարտություններում ժառանգության պաշտպանության Շինքի հետ պատրաստ է ներդնել իր փորձը և լիակատ առաջակցություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի և նրա շրջակայքի մշակութային և կրոնական ժառանգության պաշտպանության գործում։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին բացնամակով դիմել են նաև Ռուսաստանի մշակույթի գործիչները, այդ թվում դիրիժոր Վլադիմիր Սպիվակովը, երաժիշտ Բորիս Գրիբինշիկովը, ռեժիսոր Ալեքսանդր Սակուրովը։ Նրանք խնդրել են պաշտպանության տակ առնել Արցախի մշակութային ժառանգությունը։ Հայաստանի մշակույթի գծով փոխնախարար Նարինե Խաչատուրյանն ասում է, ցավոք պաշտպանության արդյունավետ մեխանիզմներ չկան։
Այստեղ ավելի կարծեմ բարոյական բաներ են, որ արվում են։ Հիմա տեսեք, ասենք թե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ասես, ես իմ հովանու տակ եմ առնում, այսինքն ինքը այնտեղ ինչ պիտի դնի, խաղաղապահ կամ փրկարար ինչ պիտի դնի, հասկանում եք, հա, ինքը ասում է, հա, ես իմ հովանու տակ առա։ Գիտեք, ինչ Պալմիրան էլ էր իր հովանու տակ, Ափամյան էլ էր հովանուտակ, եւ ինչ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փորձագիտական որոշ դեռևս պաշտոնապես չհաստատված գնահատականների համաձայն պատերազմի ամեն մի օրը Հայաստանին արժեցել է շուրջ $30 միլիոն նման ծախսերի պայմաններում, բնական է, որ 44-օրյա պատերազմը չէր կարող չազդել երկրի տնտեսական վիճակի վրա, խոսքն առաջին հերթին ֆինանսական շուկայում նկատվող անկայունության մասին է, մանրամասները ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Վերջին օրերին արտարժույթը Հայաստանում թանկացել է, եթե 10 օր առաջ բանկերում ամերիկյան դոլար կարելի էր գնել 495 դրամով, ապա այսօր ամերիկյան արժույթի վաճառքի ամենացածր գինը 505 դրամ է, այս արժույթի արկն էլ է թանկացել շուրջ 10 դրամով, եվրոյի արժեքը այս ժամանակահատվածում նույնպես բարձրացել է գրեթե նույն չափով։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան կենտրոնական բանկից փոխանցեցին, տատանումների հետևանքով ռիսկեր չեն տեսնում, հանրապետության գլխավոր դրամատունը տատանումները բնականոն և համաչափ է համարում։ Հնարավոր գնաճային ռիսկերի նյութականացման դեպքում կենտրոնական բանկը կարձագանքի իր ամբողջ գործիքակազմով, առաջին հերթին օգտագործելով իր հիմնական վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի գործիքը, պատասխանել է կենտրոնական բանկը։ ԿԲ-ն արձանագրում է, որ ցածր կայուն գնաճը շարունակվում է, սակայն գնաճն էական չէ։ Գլխավոր դրամատունը արտարժույթի տատանումներին միջամտել չի պատրաստվում։ Տնտեսագետ 1994-ից 98 թվականներին կենտրոնական բանկը ղեկավարած Բագրատ Ասատրյանի գնահատմամբ այս տատանումների գլխավոր պատճառը հասարակության ներսում ձևավորված բացասական սպասելիքներն են։ Մարդիկ իրենց դրամային խնայողությունները արտարժույթի են վերածում։
Որոշիչը հասարակության մեջ ձևորված բացասական սպասումներն են, որի պարագայում ակնհայտ է, որ ուզում են մեր քաղաքացիները իրենց խնայողությունները, հա, այսպես ավելի կայուն տեսքով պահել, այսինքն դուրս են բերում հաշվութային շուկա և փորձում են արտաշույթ դարձնել։ Սա շատ բնական process է։
Այդուհանդերձ տնտեսագետը տարադրամի թանկացումը լուրջ խնդիր չի համարում։
Ամիսը մտել ենք մոտավորապես 492.3, հիմա մոտավորապես 502.3, միջին նմասում, այսինքն մոտ 2% է ամսվա ընթացքում, որը սարսափելի բան չի։ Իմ կարծիքով պետք է կենտրոնական բանկը իր կանոնների համաձայն կայուն վարկագից դրսուրի։
Ասատրյանի կարծիքով կենտրոնական բանկն այժմ պետք է հետևի, որ ֆինանսական շուկայի մասնակիցներն անհանգիստ քայլերի չդիմեն։
Մեկ էլ տեսնես միտեղ մի աղմուկ է գնում, բայց պետք է կարողանա կենտրոնական բանկը համաշեք պատասխան տա։ Մասնավորապես ասենք բանկային համակարգի կայունության հետ կապված։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մեկ շաբաթ առաջ ես ինքս եմ տեսել Արցախ բանկի հետ կապված, այսպես մի աշխատանք սկսեց, հերթեր սկսեցին, միշտ կենտրոնական բանկը շատ արագ դրան պետք է արձագանքի, թե իր ուղղակի հայտարարություններով հասարակությանը ներկայացնելու համար, թե ինչ բանը և ինչ կարող է լինի։ Արցախ բանկը դա հայկական բանկ է, ունի բարար իրացվելություն, ունի բարար կապիտալ։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը հիշեցնում է, որ ամիսներ առաջ կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով նույնպես արտարժույթը թանկացել էր։
Կորոնավիրուսով պայմանավորված մարտ ապրիլ-ապրիլին ես հիշում եմ փոխարժեքը ասավ կենտրոնական բանկ 505-ի։ Այսինքն մենք ես իրավիճակը տեսել ենք, սրանից ավելի ծանր տեսել ենք։
Ընդհանուր տնտեսական վիճակը մասնագետը ծանր է որակում, ընդգծելով, որ 2021 թվականն ավելի բարդ է լինելու։
Այստեղ ողբերգական չի վիճակը, բայց շատ բարդ է, շատ ծանր է և կարող է ավելի ծանրանալ, եթե համարժեք վարկագիծ չդրսորեն կոնկրետ ուղակները, չգիտեմ, պարլամենտ, իշխողուշ և իհարկե կառավարություն, որը շատ թույլ է, ոչ համարժեք է առես պահը են խնդիրներին մոտենում, որոնք և մեր երկրի առաջ, մեր ժողովրդի առաջ, մեր հասարակության առաջ ծառացած են։
Բագրատ Ասատրյանի գնահատմամբ Հայաստանը տարին կփակի 7-8% տնտեսական անկմամբ, կենտրոնական բանկը նույնպես այս թիվն է նշում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարության ստորագրումից ավելի քան 10 օր անց ռուսներից բացի ակտիվանում են նաև Մինսկի խմբի մյուս համանախագահներն, ամերիկացիներն ու հատկապես ֆրանսիացիները, նախորդին Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լե Դրիանը, Արաբաղյան խնդրի շուրջ քննարկումներ ունեցել Սերգեյ Լավրովի հետ։ Քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների տեղակայումներ, քննարկման ավելի գլոբալ թեման իհարկե ՀՀԿ Մինսկի խմբի հետագա ճակատագիրն է, այս ձևաչափում Ռուսաստանից տանձնած միանձնյա գրեթե մենաշնորային դերակատարության ֆոնին, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել 3-3-ին և հերթական անգամ քննարկել նոյեմբերի 10-ի գիշերը ստորագրված հրադադարը, մասնավորապես ռուս խաղապահների հարցը։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ իրավիճակը, որը ստեղծվել է Ռուսաստանի կողմից հրադադարի լիակատար դադարեցման նպատակով ձեռնարկված միջնորդական ջանքերի արդյունքում, ասված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Հաղորդագրությունում նշված է նաև, որ Լավրովը, ֆրանսիացի գործընկերոջը, պարզաբանել է ռուս խաղապահների մասնակցության պարամետրերը և հումանիտար արձագանքման միջգերատեսչական կենտրոնի աշխատանքը։ Երեկ Սերգե Լավրովը հայտարարել էր, թե Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներ Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները չպետք է նեղանան Ռուսաստանից և որ Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները, որպես ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներ, մասնակցություն ունեցել և այդ համաձայնագրում հաշվի են առնվել ՀՀԿ Մինսկի խմբի պատերազմի ժամանակ արված բոլոր հայտարարությունները։ Մինսկի խմբի 3 անդամներից 2-ը, Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան, հայտարարել են, որ Ռուսաստանից հստակություն են ակնկալում Ղարաբաղում կրակի դադարեցման պայմանների վերաբերյալ, հարցը Փարիզում քննարկել են ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն և Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լե Դրիանը։ Իսկ Եվրամիության 3 տարածած հաղորդագրությունում նշված է, որ ռազմական գործողություն դադարեցումը ընդամենը առաջին քայլն է Լեռնային Ղարաբաղում երկարատև հակամարտությանը վերջ դնելու ուղղությամբ։ Պաշտոնական Բրյուսելի համոզման պետք է լրացուցիչ ջանքեր գործադրվեն հակամարտության բանակցային համապարփակ և կայուն կարգավորման համար, ներառելով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Նոյեմբերի 17-ին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն նույնպես հայտարարել էր, որ հարկ է շուտափույթ կերպով վերսկսել Մինսկի գործընթացը։ Հիմնականում Վաշինգտոնը և Փարիզը պարզաբանումներ են ակնկալում Մոսկվայից ռուս խաղաղապահների Թուրքիայի դերակատարության և Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ կապված հարցերում։ Հիշեցնեմ, հայտարարությունում Արցախի կարգավիճակի մասին ընդհանրապես ոչինչ չկա, իսկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 2 օր առաջ Ղարաբաղի շուրջ ընթարցակ հարցազրույցում ասել էր, թե կարգավիճակի հարցը բաց է մնացել և այն քննարկվելու է ապագայում։ 2 օր առաջ Մոսկվայի այն ժամանել Մինսկի խմբի ֆրանսիացի և ամերիկացի համանախագահները, կարելի է ակնկալել, որ նրանք առաջիկայում հանդես կգան հայտարարությամբ։ Բացի այդ, 3 երեկոյան Ղարաբաղցիների խնդիրներին անդրադարձել էր Ֆրանսիայի նախագահը։ Ֆրանսիան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի շրջանակներում պատրաստ է ներդնել իր փորձը և լիակատ առաջակցություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի և նրա շրջակայքի մշակութային և քրոնական ժառանգության պաշտպանության գործում, Թվիտերում գրել էր Էմանուել Մակրոնը։ Ռոյթերսն էլ այսօր հղումանելով իր աղբյուրներին գրել է, թե Ֆրանսիան ուզում է, որ հրադադարի ռեժիմը Լեռնային Ղարաբաղում ունենա միջազգային վերահսկում և մտավախություն ունի, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան դուրս կմղեն արևմուտքը Ղարաբաղյան վերջնական համաձայնագրի շուրջ բանակցություններից։ Ռոյթերսը գրում է, թե Փարիզը համառ է լինելու հրադադարի պահպանման միջազգային վերահսկողության հարցում։ Մակրոնի կառավարությունը մասնավորապես ուզում է վերահսկել Ղարաբաղցի փախստականների վերադարձի գործընթացը, Սիրիայից եկած զինյալների վերադարձի գործընթացը և Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ բանակցությունները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Նշեմ ի դեպ, որ ֆրանսիական դիվանագիտությունն այս օրերին ակտիվորեն նախապատրաստվում է նաև դեկտեմբերին Բրյուսելում կայանալիք Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարների գագաթաժողովին։ Այդ հավաքի օրակարգային գլխավոր թեմաներից մեկը լինելու է Եվրամիության և Թուրքիայի հարաբերությունների հետագա հստակեցումը, մասնավորաբար Անկարայի դեմ պատժամիջոցների հնարավոր կիրառումը։ Հիշեցնեմ, Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում պաշտոնական Փարիզը Թուրքիայի իշխանություններից պահանջել էր վերանայել հարևանների հանդեպ իրականացվող քաղաքականությունը։ Պաշտոնական Փարիզի դիրքորոշումը կարծես կիսում են նաև Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Լսենք Հրաչ Վելքումյանին։
Եվրամիություն Թուրքիա հարաբերությունները շարունակում են վատթարանալ և հասնում են ջերբաժան կետի։ Այս մասին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը նոյեմբերի 19-ին ելույթ ունենալով Եվրամիության անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների տեսակոնֆերանսում։ Նա համերաշխություն է հայտնել Հունաստանին և Կիպրոսի իշխանություններին, ասելով, թե Կիպրոսի վերաբերյալ Թուրքիայի վերջին գործողությունները և հայտարարությունները հակասում են ՄԱԿ-ի բանաձևերին և բորբոքում լարվածությունը։ Վերջերս Ռեջեփ Էրդողանը այցելել էր Կիպրոսի թուրքական մաս, որը միջազգայինորեն ճանաչված չէ, միայն Անկարան է ճանաչում թուրքական Կիպրոսը, և այնտեղ հայտարարել էր, թե Կիպրոսի խնդիրը պետք է լուծվի 2 պետություն ստեղծելու սկզբունքով։ Նա ասել էր, թե արևելյան միջերկրականի հարցով այլևս չեն կարող հանդուրժող լինել, և նաև այցելել էր Չեզոք գոտում գտնվող ավելի քան 45 տարի դատարկված Վերոշա բնակավայրը, որը հոկտեմբերի 8-ից մասնակիորեն բացվել է։ Եվրամիությունը քննադատել է նաև այդ քայլը։ Կիպրոսը 2 մասի է բաժանվել 1974 թվականին, երբ թուրքական զինուժը ներխուժեց կղզու հյուսիսային մաս։ Ժոզեփ Բորելը ասել է, թե Թուրքիան պետք է հասկանա, որ իր վարքագիծը մեծացնում է անջատումը Եվրամիությունից, այդպես են համարում Եվրամիության արտգործնախարարները, և պոզիտիվ օրակարգ վերադառնալու համար գտնում են, որ թուրքական կողմը արմատապես պետք է փոխի իր դիրքորոշումը։ Նա ասել է, որ գալիք դեկտեմբերին Եվրոպական խորհրդի կարևոր որոշումներ են սպասվում, ժամանակը միացված է, Թուրքիայի հետ մեր հարաբերություններում մենք մոտենում ենք ջերբաժան կետի, ասել է նա, և հայտնել, որ աշխատում է արևելյան միջերկրականի հարցով համաժողով նախապատրաստելու վրա, և դեկտեմբերին Եվրամիության առաջնորդների գագաթաժողովում ընդունվելիք որոշումները կախված կլինեն Թուրքիայի վարքագծից։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Բեռլինում կայացած մամուլի ասուլիսում հայտնել է, որ դեկտեմբերի 10-ին Եվրամիության գագաթաժողովում Թուրքիայի հարցը անկասկած քննարկվելու է.
Also Einigkeit besteht darüber, dass wir am Gipfel am 10. Dezember das Thema Türkei behandeln werden. Das ist gar keine Frage.
Համաձայնություն կա, որ Թուրքիայի հարցը մենք քննարկելու ենք դեկտեմբերի 10-ի գագաթաժողովում։ Այստեղ որևէ կասկած չկա։ Իսկ մինչ այդ մենք պետք է հետևենք զարգացումներին և հետո որոշում ընդունենք։ Այսօր ես չեմ կարող ավելին ասել, բայց կարող եմ ասել, ամեն ինչ այնպես չզարգացավ, ինչպես մենք կցանկանայինք, նշել է Գերմանիայի կանցլերը։ Անցյալ տարվանից, ինչ Թուրքիան սկսել է ուսումնասիրել միջերկրականի արևելքում, Կիպրոսի և Կրետե կղզինների միջև ընկած էներգետիկ հարուստ պաշարները, Հունաստանը, Կիպրոսը, Եվրամիությանը կոչ են անում կոշտ քայլերի դիմել Անկարայի դեմ։ Չնայած գազի պաշարների հետազոտումը կատարվում է Հունաստանի տնտեսական գոտում, Թուրքիան զիջումների չի գնում, Անկարան համարում է, որ այդ տարածքում Թուրքիան ևս իրավունքներ ունի։ Եվրամիությունը հանդես է գալիս հայտարարություններով, բայց երբ գործը հասնում է Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելուն, մի շարք երկրներ դեմ են արտահայտվում։
Արևմտյան և ռուսական մամուլն ակտիվորեն շարունակում են քննարկել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ստեղծված կացությունը և նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը հաջորդած ներհայաստանյան ճգնաժամը։ Մամուլում տեղ գտած առավել ուշագրավ հրապարակումներն իմ է բերել Արմեն Քոլոյանը։
Կոմերսանտը գրում է, թե Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, որը դեռ մեկ շաբաթ առաջ անխուսափելի էր թվում, անորոշ ժամանակով հետաձգվում է։ Հիմա նա դիտվում է որպես կայունացնող գործոն։ Փաշինյանը հանդիպել է հրապարակում հավաքված աջակիցների հետ և ասել, թե չի դավաճանել ժողովրդին ու խոստացել է, երբ անհրաժեշտ լինի, բոլորին կանչել հրապարակ։ Խորհրդարանում մանդատների 2/3 հսկող իմ քայլը նկատել է տալիս, որ չի ցանկանում փոխել վարչապետին, նույնիսկ այդ խմբակցությունից մեկ ուրիշով։ Որքան էլ պարադոքսալ հնչի, բայց Նիկոլ Փաշինյանի գործոնը ավելի շատ կայունացնող է այս իրավիճակում, քան ապակայունացնող, ասել է ազգային ժողովի փոխխոսնակ Լենա Նազարյանը։ Կոմերսանտի փոխանցմամբ ընդդիմությունը մերժում է այդ փաստարկները։ Հայրենիք կուսակցության լիդեր ԱԱՑ նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանն ասել է, թե կապիտուլյացիան ստորագրած մարդը չունի ժողովրդի և երկրի ղեկավար լինելու բարոյական իրավունք։ Մի շարք պարբերականներ անդրադառնում են Լեռնային Ղարաբաղում հայոց կրոնական և մշակութային ժառանգության, մասնավորապես եկեղեցիների պաշտպանության հարցին։ Վզգլյատ պարբերականը գրում է, թե Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ տեսակապով քննարկել է Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը։ Ռազմական գործողությունների ավարտը պետք է ընձեռի Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների պաշտպանության։ Վերջին շաբաթների ընթացքում հեռացած 10,000-ավոր մարդկանց անվտանգ վերադարձի հարցով բարեխիղճ բանակցությունների հնարավորություն, ասվում է Ելիսեան պալատի հայտարարությունում։ Ռուսաստանցի մի քանի տասնյակ անվանի արվեստագետներ, գիտնականներ, օրենսդիրներ, երաժիշտներ, գրողներ, հասարակական գործիչներ դիմել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին Լեռնային Ղարաբաղի մշակութային կոթողները պաշտպանելու խնդրանքով։ Նրանց բացնամակը հրապարակել է Նովայա գազետան։ Մեզ մտահոգում է Լեռնային Ղարաբաղի քրիստոնեական, մշակութային, գեղարվեստական, ճարտարապետական ժառանգության ճակատագիրը։ Դրան կարող է սպառնալ այն նույն ողբերգությունը, որը նախկինում եղել է Նախիջևանում, Կոսովոյում և Սիրիական Պալմիրայում, ասվում է նամակում։ Ստորագրելով նամակը մենք հստակ գիտակցում էինք, թե ինչի մասին է խոսքը, Նովայա գազետային ասել է դերասանուհի և հեռուստահաղորդավար Յանա Պոպլավսկայան։ Al Monitor վերլուծական կայքը նշում է, որ նոյեմբերի 10-ից ուժի մեջ մտած համաձայնությամբ Ռուսաստանի զինվորականները 8 տարվա դադարից հետո վերադառնում են Ադրբեջան։ 8 տարի առաջ նրանք հեռացել են Գաբալայի հենակետից, որտեղ գործել է ռադարային կայանը։ Այդպիսով Ռուսաստանը ապացուցել է, որ ինքն է վերահսկում տարածաշրջանի կարևոր զարգացումները։ New Eastern Europe հանդեսի փոխանցման միայն խաղաղապահների տեղակայումը բավական չէ Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորելու համար։ Համաձայնությունը ձեռք է բերվում եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ինքնիշխանության հաշվին։ Չնայած այսօրվա առաջին հայացքից բարենպաստ պայմաններին, միևնույն է, Ադրբեջանը ստիպված կլինի կուլ տալ Դարահաբը, կավարտվեն հաղթանակի տոնախմբությունները եւ վաղ թե ուշ հանրությունը կսկսի դատապարտել Իլհամ Ալիևին, ասելով թե նա է արտոնել ռուս խաղաղապահների մուտքը եւ ձեռքից բաց է թողել Ղարաբաղը ամբողջությամբ անդառնալիորեն վերջնականապես գրավելու շանսը։ Ռուս զինվորի ներկայությունը խստորեն սահմանափակում է տարածաշրջանում թուրք-ադրբեջանական դաշինքի կարողություններն ու ազատ գործելու հնարավորությունը։ Ադրբեջանը մարտի դաշտում վրեժ է լուծել, բայց ռազմական գլխավոր նպատակին այդպես էլ չի հասել։ New Eastern Europe-ը մի տխուր փաստ է արձանագրում 2020 թվականի Ղարաբաղյան պատերազմում երկու կողմից զոհված զինվորների մեծ մասը շատ ավելի երիտասարդ է, քան մոտ 3 տասնամյակ տևող կոնֆլիկտը։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային կարևորագույն թեմաներից մեկի մասին Միացյալ Նահանգներում շարունակվում են նոյեմբերի 3-ին կայացած նախագահական ընտրություններին տրված քվեների հաշվարկի շուրջ ոդիսականը։ Թեև դեմոկրատ թեկնածու Ջոզեֆ Բայդենի հաղթանակն արդեն իսկ պաշտոնապես հաստատվել է, այնուհանդերձ գործող նախագահ Թրամփի թիմը վերջնականապես չի հանձնվում, անգամ այս կամ այն նահանգում իրականացվող վերահաշվարկի ոչ այնքան մխիթարական արդյունքները չեն ստիպում Թրամփի թիմակիցներին նահանջել, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ավանդաբար հանրապետականների օգտին քվեարկող Ջորջիա Նահանգու Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների քվեների վերահաշվարկի արդյունքը հաստատեց նոյեմբերի 3-ին Սպիտակ տան ղեկավարի ընտրություններում Նահանգի բնակչության մեծամասնությունը նախապատվությունը տվել է դեմոկրատ թեկնածու Ջո Բայդենին։ Այսպիսով 78-ամյա Բայդենը դարձավ Ջորջիայում հաղթած առաջին դեմոկրատը Բիլ Քլինթոնից հետո, ով այս նահանգում հաջողության էր հասել 1992 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Նահանգը վավերացնում է Բայդենի հաղթանակը, հայտարարել է Ջորջիայի պետքարտուղար Բրեդ Ռաֆենսբերգերը։ Նրա խոսքով ձայների վերահաշվարկի արդյունքը շատ մոտ է այն արդյունքին, որի մասին հայտարարվել էր քվեարկության գիշերը։ Ջորջիա Նահանգի պետքարտուղարի կայքում հրապարակված պաշտոնական տվյալներով ընտրություններում Բայդենը մրցակցից առաջ է անցել 12,284 քվեով, նրա օգտին քվեարկել է 2,475,140 Հանրապետական Դոնալդ Թրամփի օգտին 2,462,857 մարդ։ Մինչ այդ գործող նախագահ Թրամփը շարունակում է մեղադրանքներ հնչեցնել ընտրություններում իր բնորոշմամբ զանգվածային կեղծիքների վերաբերյալ։ Քվեարկության արդյունքները վիճարկելու նրա թիմի բոլոր փորձերը, սակայն դատարաններում մեկը մյուսի ետևից անհաջողության են մատնվում։ Ջորջիայում Բայդենի հաղթանակը վերահաստատվելուց հետո էլ Թրամփի փաստաբան Ռուդի Ջուլիանին հայտարարել է, թե դա ոչինչ չի նշանակում եւ որ մտադիր են վիճարկել ձայների հաշվարկա։ Ջուլիանի խոսքերով փոստով ուղարկված քվեաթերթիկները վստահություն չեն ներշնչում, քանի որ նրա պարզաբանման համաձայն ընտրողի ստորագրությունը արտաքին ծրարի վրա է, ինչը հետո աղբաման է նետվում։ Թրամփի թիմի նման օրինակ փաստարկները, սակայն, դատարաններում համոզիչ չեն համարում։ Հանրապետականների հերթական պարտությունը Արիզոնա նահանգում էր, որտեղ դատարանը մերժել էր Թրամփի թիմակիցների հայցը, որով նրանք պահանջում էին արգելել տեղական իշխանություններին ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով Ջո Բայդենին հրճակել հաղթող։ Մինչդեռ Edison Research-ի տվյալներով Արիզոնայում Բայդենը Թրամփին հաղթել է ավելի քան 10,000 ձայնի առավելությամբ։ Ջորջիա Նահանգումի դեպ հաղթանակի դեպքում Թրամփը միևնույն է չէր շարունակի աշխատանքը Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնում։ Ջորջիան 4 նահանգներից մեկն է, որոնք կարող են որոշել ամերիկյան նախագահական ընտրությունների ելքը, քանի դեռ հաղթողն այնտեղ չի հայտարարվել։ Թրամփի նախընտրական շտաբը հայց է ներկայացրել Ջորջիայի դատարան նահանգի ընտրական հանձնաժողովներից պահանջելով պահպանել փոստով ստացած քվեաթերթիկների հաշվելու եւ պահպանելու մասին օրենքը, եւ ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների հնարավոր է հանրապետականներն այդ նահանգում երրորդ անգամ ձայների վերահաշվարկ պահանջեն։ Ընտրյալ նախագահ Ջո Բայդենի բնորոշման իր մրցակիցն անպատասխանատվություն է դրսևորում, փորձելով վիճարկել քվեարկության արդյունքները։
And I think it is, well, I don't know his motive, but I just think it's totally irresponsible.
Ես կարծում եմ, որ մենք ականատեսնենք ինչ-որ անհավանական անպատասխանատվության։
Բայդենի համոզմամբ ի վերջո իրենք հստակ կհասկացնեն, որ հաղթել են։
Ես վստահ եմ, նա գիտի, որ չի հաղթել և չի կարող հաղթել, և հունվարի 20-ին մենք երթում կտանք։
Նոյեմբերի 3-ին տեղի ունեցած ամերիկյան նախագահական ընտրությունների քվեաթերթիկների մեծամասնությունը հաշվարկված և մշակված է, սակայն վերջնական պաշտոնական արդյունքները կհայտարարվեն առաջիկա շաբաթներին։ Ամերիկյան առաջատար լրատվամիջոցների ունեցած տվյալներն արդեն նոյեմբերի 7-ին վկայում էին Բայդենի հաղթանակի մասին։ Դեմոկրատների թեկնածուն նույնպես ազգին հղած իր ուղերձում հայտարարել է իր հաղթանակի մասին, ինչին հաջորդում են համաշխարհային առաջնորդների շնորհավորանքները։ Պետական Դոնալդ Թրամփը ընդդիմադիր ճամբարին մեղադրում է մեքենայությունների մեջ, նաև պնդում, թե գողացել են իր հաղթանակը, չի ընդունում պարտությունը։ Նա մի շարք դատական հայցեր է նախաձեռնել քվեարկության արդյունքները վերանայելու նպատակով, սակայն դրանք առայժմ որևէ դրական արդյունք չեն տվել Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահին։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ, Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոյը։